että millaisia vaikutuksia ja miten ne on ajan kanssa vaihdellut, on ollut tämmöisillä jo toimineilla tai vielä toimivilla kaivoksilla, koska nythän on aloittamassa paljon kaivoksia, mutta kun nämä monet asiat tapahtuu pitkällä aikavälillä ja niillä on semmoinen oma elinkaarensa, niin niitä voidaan tutkia sieltä järven pohjasta näistä sedimenteistä, eli liejuista, koska sinnehän kerrostuu pikkuhiljaa sitä valuma-alueelta tullutta tavaraa, ja se kaivos kun nököttää siinä valuma-alueella, niin myös se jättää omat jälkeensä sinne sedimentteihin, ja uutta sedimenttiä kerrostuu aina vanhan päälle, ja aina vaan nuorempaa tavaraa tulee sinne pohjaan, niin voidaan ajan myötä seurata näitä muutoksia, mitä menneet kaivokset on aiheuttanut, ja tarkoitus olisi oppia niistä jotakin, että onko niissä jotain sellaisia yleisiä piirteitä, jotka toistuu, koska sitten ne todennäköisesti toistuisi myös näillä nykyisin toimivilla tai toimintaansa aloittavilla kaivoksilla.
Johtava tutkija Tommi Kauppila Geologian tutkimuskeskuksesta GTK:sta on tutkinut kollegoidensa kanssa järvisedimenttejä. Näkyykö niissä kaivosten vaikutusta? Järvisedimentteihin on aikojen myötä kerrostunut kaikki se aines, mitä vedessä on ollut. Ihmisen vaikutus puolestaan ympäristöön on ollut dramaattisimmillaan viimeisen 150 vuoden aikana teollistumisen ja luonnon voimakkaan hyväksikäytön vuoksi. Tutkimus on osa GTK:n ekotehokas kaivostoimintaohjelmaa, jonka tavoitteena on maankuoren mineraalien kestävän käytön edistäminen. Tommi Kauppila kaivostoiminnasta.
Koska ikään kuin, nehän on ikään kuin lainassa tulevilta sukupolvilta, kun ne on tämmöisiä uusiutumattomia. Eli meillä on tällainen niin kuin kaksiteräinen lähestymistapa, että toisaalta me paikataan sitä varantovelkaa, joka nykyinen sukupolvi synnyttää, ja toisaalta me sitten pyritään se nykyinen hyödyntäminen tekemään mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Tai GTK:han ei itse hyödynnä mitään, mutta omalta osaltaan edesauttamaan tätä ympäristöystävällistä hyödyntämistä, ja sillä puolella toimii sitten tämä ekotehokas kaivostoiminta.
Itse kaivostoiminta on jokseenkin samanlaista, vaikka kaivetaan nikkeliä tai kuparia. Suhteellisen yksinkertaista, sanoo Tommi Kauppila.
Me kaivetaan kuoppa maahan ja louhitaan kalliota ja murskataan ja jauhetaan se kivi ja otetaan sieltä talteen ne mineraalit, jotka halutaan.
Kaivostoiminnalle on yhteistä myös arvomineraaleja sisältävät kivilajit. Niitä on muutamaa päätyyppiä. Ongelmia voivat aiheuttaa nimenomaan rautasulfidimineraalit, eli raudan ja rikin yhdisteet, jotka hapettuvat, kun ne tuodaan maanpinnalle syvyyksistä ja jauhetaan pienemmiksi.
Ja se, että niissä syntyy tällaisia jätealueita myös, että on sivukiviä, sivukivikasoja ja sitten sitä rikastuksesta ylijäänyttä niin sanottua rikastushiekkaa, eli joka on siis niitä mineraaleja, joita ei nyt haluttu tai ei saatu myytyä sillä kertaa, niin se on silti yhteisiä piirteitä. Siinä rapautumisessa syntyvä happamuus ja sen kyky sitten liuottaa muuta tavaraa siitä jätteestä, niin se aiheuttaa justiinsa tällaisia pitkäaikaisia ongelmia, saattaa aiheuttaa näistä jätealueista, ja ne on just niitä, joita pystyy sitten seuraamaan sieltä järvien pohjasta, että onko näin käynyt ja miten on käynyt.
Ympäristön tapahtumia voidaan tutkia mainiosti järvisedimenteistä, koska niissä on tieto muutoksista ja niiden nopeudesta. Pinnalla on nuori materiaali ja esimerkiksi jo 25 senttimetrin syvyydessä aines voi olla iältään parisataa vuotta. GTK:n tutkimuksissa on siis selvitetty, miten kaivostoiminnan ja muun ihmistoiminnan vaikutukset näkyvät sedimenteissä. Kuinka kaivoksen vaikutukset erotetaan kaskiviljelystä ja soiden ojituksesta, jotka tuottavat samoja alkuaineita veteen ja edelleen sedimenttiin. Sotkamosta Lahnaslammen talkkikaivoksen läheltä tutkittiin Nuasjärveä ja Kolmisoppea. Järvien sedimenttinäytteet otettiin 2005 ja niistä analysoitiin geokemiaa, muun muassa nikkeliä ja kaliumia, sekä eliöstöä. Kolmisoppi sijaitsee ylävirralla 40 metriä korkeammalla kuin talkkikivikaivos. Sinne ei ole voinut siis virrata kaivoksen vesiä, mutta ihmisen vaikutusta kuitenkin havaitaan sedimentin eliöstössä ja kemiassa. Katselimme Tommi Kauppilan kanssa graafisia tuloksia Kolmisopen kemiasta.
Tässä havaitaan ensinnäkin semmoinen vanha niin kuin kaskiviljelyn aikainen maankäyttö jo tämmöisellä valuma-alueella, joka on tällaista niin kuin nikkelirikasta, niin sehän on tuonut lisää nikkeliä sinne sedimenttiin. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi eroosiotahan kuvastaa usein sedimentin kemiassa kalium, jota on tämmöisissä kiilteissä ja hienorakeisissa maalajeissa, niin näistä käyristä nähdään hyvin, että kaliumin pitoisuus ei nouse siinä, että tämmöisen liukosen nikkelin pitoisuus lähti nousemaan silloin, kun ihminen kaskeamalla muokkasi maata, mutta se kaskeaminen ei mitään semmoista hirmusta eroosiota aiheuttanut siinä, että kaliumin pitoisuus ei nouse. Mutta tässä on taas esimerkki siitä, että jos on niin kuin, jos otetaan vaan sedimentin kemiat ja ajatellaan, että lähellä on kaivos ja tässä on nikkelin pitoisuus noussut, eikä vaikka tiedetä tämän sedimentin ajoitusta, ei tiedetä, että tämä on jostain 1800-luvulta tämä nousu, niin sittenhän se pannaan automaattisesti sillä lailla, että no sehän nyt johtuu kaivoksesta. Mutta tässä tapauksessa se ei johdu.
Seuraava muutoskohta Sotkamon kolmisopessa näkyy 1980-luvun loppupuolella, kun valuma-aluetta muokattiin järeällä kädellä.
Ojitettiin oikein rankasti ja siinähän näkyy, että sitten alkaa jo tulla mineraaliainestakin. Kaliumin pitoisuus nousee hirmusti, hiilen pitoisuus laskee vastaavasti, kun niin kuin orgaanista aineesta on vähemmän kuin mineraaliaineesta tulee suhteessa enemmän. Ja siinä nähdään myös, että nikkelin pitoisuus nousee sitten taas vielä lisää entisestään, kun sitä maata muokattiin entistä tehokkaammin. Mutta nämä ei siis tosiaan, tuossahan on nätti nikkelin piikki, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on niin kuin kaivokselta ylävirtaa ja ylämäkeä, ja että nämä ei tosiaan johdu nyt kaivostoiminnasta.
Seuraavaksi tarkastelimme kuvaajia piilevistä. Näitä piipitoisia ruskeita leviä on kaikissa vesissä, ja ne kertovat luonnonmuutoksista. Kolmisopessa ei nähdä suuria muutoksia piilevälajistossa, sanoo Tommi Kauppila. Jonkin verran kaskiviljelyn vaikutusta on nähtävissä, mutta nykyihmisen tehokas maanmuokkaus näkyy todella selvästi, jatkaa johtava tutkija Tommi Kauppila.
Ja sitten siellä nousee tuommoinen kuin tapellaaria flokkuloosa esimerkiksi. Eihän näin nyt hirmuisen reheviä lajeja vieläkään ole, mutta kuitenkin, että jos niin kuin katsoo tuota lajistoa kokonaisuudessa, niin kyllähän se lajistokoostumiskin on selvästi muuttunut tässä niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana. Et siinä on nyt sitten tapahtunut niitä ekologisia muutoksia, eliölajiston muutoksia.
Toinen Sotkamon tutkituista järvistä oli Nuasjärvi. Se on alavirralla, notkossa, jossa on hienorakeisia maalajeja. Vuokatti ja Sotkamon keskusta ovat lähellä, eli ihmisen vaikutusta alueella on ollut pitkään. Vuonna 2005 otetuissa sedimenttinäytteissä näkyy ihmisen varhainen maanmuokkaus. 1600-luvulla alkanut kaskiviljely on saanut mineraaliaineksen liikkeelle, koska Nuasjärven valuma-alueen maalajit ovat hienorakeisia. Nuasjärvi siis rehevöityi hieman jo 300 vuotta sitten. Tämä näkyy alkuaineiden, typen ja hiilen suhteessa. Valuma-alueeltahan tulee enemmän hiiltä sisältävää eloperäistä aineesta, kun taas järven omassa levätuotannossa on runsaammin typpeä. Piilevä lajisto ei ole kuitenkaan yksipuolistunut kaskiviljelyn aikaan, toteaa Tommi Kauppila.
Mutta sittenhän se lähtee nousemaan niin kuin myöhempinä aikoina.
Eli täällähän voi todeta, että kun nikkeli lähti nousuun, niin levälajiston tämmöinen laajuus suppeni.
Joo, niin voidaan. Ja nyt kysymys on siitä, että johtuuko se nyt sitten rehevöitymisestä vai johtuuko se siitä kaivoksesta? Kun tuosta toisesta käyrästä näet, että tässä on nyt taas se piilevistä mallinnettu veden fosforipitoisuus, niin se nousee siinä samassa
tässä näin
yhteydessä. Niin. Ja kun näitä tarkastelee tilastollisesti, niin tästä tulee sellainen tulos, että näitä kahta vaikutusta ei voi erottaa tilastollisesti luotettavasti toisestaan. Ne tapahtuu niin yhtä aikaa, että sen rehevyyden ja ton nikkelipitoisuuden vaikutusta siihen eliöstöön, niin niitä ei voi numeerisesti erottaa toisestaan.
Johtava tutkija Tommi Kauppila pohtii, mikä merkitys pienelläkin ihmisen aikaansaamalla ympäristön muutoksella on. Oli se sitten kaivostoimintaa tai maan muokkausta?
No yksinkertaisesti se merkitsee sitä, että se on just tämä, että onko se sitä pitoisuuksien nousua vai onko siitä kärsinyt eliöstö. Että näkyykö eliöstö reagoineen siihen pitoisuuksien nousuun vai ei. Sehän tässä vähän niin kuin haluttiin tietää, kun nämä on kumminkin niitä alkuaineita ja niitä kromipurkista saatavaa kromia tai sinkkipurkista saatavaa sinkkiä, että oliko siitä nyt kenellekään haittaa. Niin nyt näyttää siltä, että kyllä tämä niin kuin eliöstö pikkusen siihen reagoi, eli sillä oli vaikutusta eliöstöön. Sehän tässä haluttiin saada selville, kun ajatus olisi kai se, että pitoisuuksien nousu sinänsä ei haittaa ketään, jos ei sillä ole biologisia vaikutuksia.
Mutta miten se tarkoittaa siis, niin kuin, totta kai meidän pitää huoli meidän ympäristöstä, se koko biosfääri, mikä tässä on, onko siitä haittaa, että jos tämmöiset tietyt pitoisuudet nousee?
Niin, kun näissä ajatellaan sillä lailla, varsinkin nykyisin vesipuitedirektiivin, EU-vesipuitedirektiivin tultua voimaan, jossa lähtökohta on se, että kaikki muutos luonnontilasta on pahasta, niin ei siinä niin kuin arvoteta, että mikä laji saa runsastua tai mikä laji saa niin vähentyä, vaan kaikki muutos on pahasta. Eli tässäkin kuuluu nyt ajatella niin, että oli se nyt mikä laji tahansa, joka täällä niin kuin osuudet täällä muuttuu, jotkut vähenee, jotkut kasvaa, niin jos se näyttää johtuvan kaivoksesta, niin sitten vaan sanotaan, että eliölajisto muuttuu. Ja se nyt on sitten ehkä sellainen filosofinen kysymys, että onko se muutos pahasta. Että periaatteessa kaikki muutos luonnontilasta on pahasta nykyään. Näin ajatellaan, että luonnontila on se hyvä.
Palataan vielä alkuaineisiin. Järvisedimenteistä määritettiin sellaisia alkuaineita, joita osaa luonto tarvitsee ja osaa juuri ja juuri sietää. Mutta onko purkkivertaus paikallaan, kun pitoisuudet kaivosalueella voivat olla korkeitakin? Tommi Kauppila.
Siis oikeastaan nämä purkkisinkki- ja purkkikromivertaukset tulee nyt vaan siitä, että se on selitys sille, että miksi myös niitä eliöitä pitää tutkia. Koska muutenhan me voitaisiin tutkia vaan sitä kemiaa ja sanottaisiin, että juu, pitoisuudet nousi, se on pahasta. Mutta nyt tämä purkkisinkkivertaus tulee just siitä, että kun osa näistä metalleista nyt on hivenaineita, joita elämä tarvitsee, ja sitten taas osa on sellaisia, joita elämä sietää. Ja sitten kun tällaisen kaivosalueen ympäristö on vielä usein semmoista, että siellä on niin kuin joka tapauksessa poikkeuksellisen korkeat vaikka metallien pitoisuudet, niin sillä alueella elävä eliöstö se vasta sietääkin, koska se on tottunut korkeampiin pitoisuuksiin. Ja se on ihan monissa tutkimuksissa osoitettu, että näin nimenomaan käy. Niin siitä tulee tämä niin kuin tämä purkkivertaus, että se on niin kuin eri asia kuin joku DDT, joka on niin kuin varmasti paha. Ja silloin voidaan vaan mitata ehkä sen DDT:n pitoisuus, tai silloin kun DDT:tä vielä oli. Mutta että nämä metallit, kun ne on luontaisia, niin se vaatii just myös näiden eliöiden tutkimista, että saadaan niin kuin selville, että joo, pitoisuudet nousi, mutta kävikö pahasti?
Tommi Kauppila ja hänen tutkijakollegansa ottivat näytteet vuonna 2005, eli 3 vuotta ennen kuin Talvivaaran nikkelikaivos aloitti toimintansa. Tutkimuksesta tulikin sattumalta hyvä pohjatyö, kun marraskuisen ympäristökatastrofin jälkiä tutkitaan sedimenteistä noin 5-10 vuoden kuluttua.
Tuli ihan sattumalta joo, että nyt kun on siellä sattumalta samalle valuma-alueelle osunut sitten tämä Talvivaara sitten myöhemmin. Ja kyllä mä oon nähnyt jonkun muistaakseni jossakin vielä viittaavankin tähän artikkeliin, että on sen joku lukenutkin ihan tässä tarkoituksessa nyt tässä Talvivaara-hässäkässä.
Johtava tutkija Tommi Kauppila vetää yhteen tutkimuksen tuloksia.
No jos ne nyt ihan lyhyesti summaa, niin on se, että kun me tutkijathan aina tietysti lähdetään etsimään sieltä jotakin muutoksia, niin kyllä me havaittiin siellä kaivostoiminnan aiheuttamia eliöstömuutoksia, niin kuin noista käyristä näkyy. Mutta ne eliöstömuutokset ei ole ollut dramaattisia, siis ne ei ole niin kuin määrältään suuria. Ja sitten siellä, missä se kuormitus on ollut ohimenevää niin kuin ajallisesti, niin myös se eliöstö on siitä palautunut. Voidaan sanoa, että kaivostoiminnalla on ollut vaikutuksia niin kuin sedimentin ja veden eliöihin. Mutta että määrällisesti niin kuin ekologisina vaikutuksina, lajiston muutoksina, niin ne kyllä kalpenee sitten ihan selvästi tämän rehevöitymisen alle. Että on se rehevöitymisen nyt sitten aiheuttanut taajama jätevedet tai metsätalous tai maatalous tai sitten ne nykyisin niin paljon puhutut mummon mökkien vessat, niin kyllä se niin on, että ne muutokset noissa näkyy ja meillä on niin kuin täystyö kaivaa sitten ne kaivoksen vesistövaikutukset sieltä sen rehevöitymisen signaalin alta, mutta että kyllä ne sieltä löytyy. Ja nyt sitten näistä kaivoksista, mitä tässäkin on tutkittu, niin täytyy sitten muistaa, että näähän ei ole ollut jättimäisen suuria kaivoksia. Että nämä tulokset siinä mielessä varmaan pätee tulevillekin kaivoksille, mutta että mitä sitten, jos ne tulevaisuuden kaivokset on niin kuin monia kertaluokkia isompia.